Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Ne auzim în cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, dialoguri liturgice cu Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Săptămâna trecută am vorbit despre slujitorii Sfintei Liturghii, despre cine sunt cei care oficiază Sfânta Liturghie și am accentuat atunci caracterul comunitar al Sfintei Liturghii. Liturghia, spunea Părintele Simeon, este săvârșită de preotul sau episcopul hirotonit valid, canonic, la oaltă cu întreaga comunitate. Iar apoi am început să vorbim despre pregătirea pentru Sfânta Liturghie. Am vorbit mai ales despre pregătirea morală, duhovnicească, spirituală, a celui care urmează să săvârșească Sfânta Jertfă. Din ceea ce rețin eu, era în primul rând faptul că liturgia trebuie să o săvârșești fiind în pace cu toată lumea. Că întreaga pregătire converge înspre dobândirea unei păci sufletești care să îți permită să faci Sfânta Liturghie.
Așa este, deci există câteva condiții, cartele numește morale, pentru săvârșirea Sfintei Liturghii, dar aici aș vrea să accentuez și faptul că aceste condiții nu sunt numai pentru preotul slujitor. Practic, pregătirea pentru Sfânta Liturghie îi cuprinde pe toți slujitorii liturghiei. Totdeauna vreau să accentuez acest lucru, că liturghia nu este slujită numai de preot, ci și de credincioși. Atunci, dacă și credincioșii împreună cu preotul lor sunt într-o conslujire la dumnezeiască liturghie, și credinciosul trebuie să aibă o pregătire specială, o pregătire și o stare specială, să se rupă de această lucrare lumească în care trăiește în fiecare zi. După acel pasaj din rugăciunea pe care o rostește preotul în timpul heruvicului, nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trubești nu este vrednic să vină, să slujească ție împărat al slavei, sau toată grija cea lumească să o lepădăm, cum cântă credincioșii, în același timp în care preotul rostește această rugăciune. Și atunci trebuie accentuat mereu că pregătirea este valabilă și pentru credincioșii care vin la Sfânta Liturghie. Bineînțeles, nu este o condiție atât de strictă ca și pentru preotul care slujește, pentru că acum, din păcate, s-a ajuns la această stare în care nu toți cei care participă la liturghie se și împărtășesc la liturghie, deci există și o participare mai pasivă a unora. Dar pregătirea comunitară, și nu numai a preotului, ci și a întregii comunități pentru liturghie sau pentru împărtășanii, pentru momentul culminant al liturghiei, se vede și din anumite rugăciuni pe care preotul le rostește în numele comunității, în numele său și pentru comunitatea pe care o slujește în timpul liturghiei și pe care la momentul potrivit am să le citesc. Deci, condițiile acestea sufletești sau morale, pregătire morală, cum o numește cartea de liturgică, constă așadar în pacea sufletului, în iertarea tuturor, într-o împăcare cu cei care ne-au supărat sau ne-au mâhnit sau pe care noi am mâhnit, pentru că se întâmplă adesea, ca să jignim pe semeni de-ai noștri sau poate uneori pe dreptate, alteori fără să avem dreptate, și atunci trebuie să facem acest pas ca să avem pace în suflet, să ne împăcăm cu toată lumea, să ne cerem iertare dacă este necesar și dacă considerăm că am supărat pe cineva și știm lucrurile acestea, că cineva are ceva împotriva noastră. Apoi este spovedania pe care la momentul potrivit am vorbit despre acest al doilea aspect al pregătirii și pe care și credincioșii și preoții trebuie să o facă. Numai pe scurt aș vrea să reamintesc faptul că preotul nu este admis la împărtășire din cauza hirotonirii într-o preoție, deci din cauza tainei hirotoniei, ci el se poate împărtăși pentru că este creștin. Adică are taina botezului și taina mirului. Altfel, înainte de hirotonie, nu s-ar fi putut împărtăși. Deci nu hirotonia îi dă preotului dreptul de a primi sfintele taine la fiecare sfânta liturghie, ci faptul că și el, înainte de a fi preot, în primul rând este mădular al trupului lui Hristos, adică este creștin și se împărtășește din același trup al lui Hristos din care se împărtășesc toți credincioșii. Și atunci, nu putem să zicem că nu putem să-i obligăm pe credincioșii noștri să se spovedească înainte de fiecare împărtășanie și noi ca preoți să nu ne spovedim, numai foarte rar, odată, poate la mulți ani. Oricum, am accentuat și faptul că cele două sfinte taine, spovedania și împărtășania, nu sunt indisolubil legate, adică te poți spovedi și fără să te împărtășești și asta se și întâmplă, pentru că de obicei avem mai ales în anumite situații, duhovnicii chiar opresc de la împărtășanii pe credincioși pentru anumite păcate mai mari, ca să conștientizeze gravitatea păcatului și așa mai departe. Sau ne putem împărtăși fără să ne spovedim în anumite situații când avem totuși o ritmicitate normală a vieții duhovnicești, a vieții în Hristos. Și atunci, bineînțeles, lucrurile acestea trebuie să fie discutate întotdeauna cu duhovnicul, cât de des ne împărtășim, când este nevoie să ne împărtășim, când este nevoie să ne spovedim. În mod normal, biserica ne cheamă la împărtășanie, la potir pe toți, și pe preoți, și pe credincioși, la fiecare sfântă liturghie. Există astăzi așa un îndemn, un sfat în povățuirele din liturghier, și chiar o regulă, ca la fiecare liturghie, preotul slujitor trebuie să se împărtășească în mod obligatoriu. Dar această regulă nu mai este valabilă și pentru credinciosul din biserică, adică nu se accentuează același lucru, că și credinciosul din biserică trebuie să se împărtășească în mod obligatoriu la fiecare sfântă liturghie, ceea ce e o absurditate. Dacă preotul este obligat să se împărtășească, de ce și nu celelalte mădulare ale lui Hristos? Cu ce este mai presus preotul decât comunitatea? Pentru că și el, în primul rând, este creștin, așa cum am spus. Deci nu hirotonia te face apt și îți dă dreptul de a te împărtăși. Bineînțeles că este această obligație, tu care slujești liturghia și slujești taina, să nu participi la taina, ar fi iarăși o absurditate. Deci nu converge cu ceea ce faci acolo.
Tema aceasta a legăturii dintre spovedanie și împărtășanie, tema Euharistiei, sunt convins că va mai reveni de foarte multe ori pe parcursul întâlnirilor noastre. Să întoarcem însă la pregătirea pentru Sfânta Liturghie.
Da, următorul act de pregătire morală este rugăciunea. Și aici am spus și data trecută că este vorba despre anumite canoane de rugăciune, sunt canoanele zilnice pe care fiecare credincios, precum și preotul, rugăciunea particulară o face ca o pregătire specială pentru Sfânta Liturghie, și în acest canon de rugăciune intră și cele 12 rugăciuni ale Sfinților Părinți care au fost alese tematic, deci aceste rugăciuni sunt referitoare tocmai la Sfânta Împărtășanie și la sfârșitul împărtășanii, firește, sunt rugăciunile de mulțumire. Dar rugăciunea este importantă pentru că pregătește sufletul și este deja un pas în legătura către Dumnezeu și care se adâncește apoi prin Sfânta Împărtășanie. Deci cam astea ar fi în mare cele trei aspecte ale pregătirii morale. Însă pe lângă pregătirea morală sau sufletească, preotul slujitor, precum și credincioșii care participă la Sfânta Liturghie, trebuie să aibă și o pregătire trupească. Acum, aici, la pregătirea trupească, există iarăși câteva puncte care sunt prescrise în manualul de liturgică practică și, firește, și în liturghier, în povățuirile din liturghier. Prima se referă, în general, la preoții căsătoriți și este vorba despre o abținere de la împreunarea trupească dintre soți. Pentru că într-o familie, firește, nu, este o normalitate aceasta și viața aceasta trupească dintre soț și soție, totuși biserica a ajuns la această concluzie că atunci când preotul are de slujit dumnezeiasca liturghie și credinciosul când se pregătește să se împărtășească, în canonul lui personal de pregătire nu intră și relația trupească din normală dintre soț și soție, pentru că aceasta ține de latura pământească a omului, ține de zice Sfântul Apostol Pavel, de omul firesc, nu de omul duhovnicesc. Și atunci liturghierul prescrie ca preoții și diaconii care au soții sunt datori să nu se împreuneze cu ele câteva zile mai înainte sau o zi, cel puțin înainte de a sluji Sfânta Liturghie, precum și în ziua în care au slujit liturghia și s-au împărtășit cu Sfintele Taine. Dar așa cum acest lucru este valabil pentru preoți și diaconi, este valabil și pentru credincioșii de rând. Oricum, fecioria, starea aceasta de feciorie pe care trebuie să o dobândească orice creștin, orice om, nu este numai legată neapărat de trup. Deci trebuie să păzească pe lângă fecioria aceasta sau pe lângă curăția trupească și curăția sufletului legată de această latură a trupului care se numește sexualitate. Și chiar zilele trecute citeam din Paterică o întâmplare foarte frumoasă referitor la unul dintre avii Paveli, că sunt mai mulți Paveli în Pateric, deci e vorba de unul dintre Ava Pavel, zice că prindea șerpi veninoși și prindea vasilisc și prindea tot felul de animale din astea care au venin și pot vătăma omul și îi omora în pustie. Și ucenicii se mirau de el pentru că își aduceau aminte din Evanghelie că Domnul Hristos spune că peste șerpi și peste scorpii veți păși și nu vă vor vătăma. Și atunci l-au întrebat Ava Pavel, cum ai dobândit tu acest dar de la Dumnezeu? Și Ava Pavel răspunde atunci, orice om care ajunge la curăția inimii, adică la feciorie, devine ca Adam cel dintâi și toată creația îi se supune. Și mi s-a părut așa un exemplu concludent pentru acest lucru. Și putem exemplifica și cu această apoftegmă faptul că pentru pregătirea trupească este necesară și o pregătire din acest punct de vedere al fecioriei sau al curăției trupești, dar care totuși trebuie să fie legată și de o curăție lăuntrică, adică să vină și dintr-o abținere a gândurilor și a ființei lăuntrice a omului.
Ce altceva mai implică această pregătire trupească pentru Sfânta Liturghie?
A doua condiție este postul. Și aici liturghierul spune că preoții trebuie să se ferească de îmbuibarea pântecelui. Și preoții și credincioșii, bineînțeles. Deci cei care se împărtășesc. Să păzească postul de miercuri și de vineri, posturile legiuite de biserică, deci cele mai lungi de peste an, cum e postul Paștelor, Crăciunului sau al Adormirii Maicii Domnului. Și, bineînțeles că aici s-a dezvoltat în tradiția bizantină și în tradiția orientală în general, s-a dezvoltat această regulă ca de la miezul nopții, cei care se împărtășesc să nu mai guste nimic, nici apă, nici mâncare, nici băutură, nici de un fel. Deci, practic, este și un post care să cere, deci, o renunțare la prea multă mâncare, la prea multă băutură, deci la îmbuibare trebuie să fie un creștin care vrea să trăiască viața în Hristos, în general, trebuie să aibă un echilibru în toate. Tot așa și în aceste, deci în atenția la îmbuibarea pântecelui, dar pe lângă asta este și o asceză mai aspră care să cere celor ce se împărtășesc, deci în Biserica Ortodoxă, cei care se împărtășesc de la miezul nopții și până la momentul împărtășanii, nu mai au voie să consume nimic. E, această tradiție nu a existat dintotdeauna în Orient, știm că la început există mărturii patristice și istorice care spun că Sfânta Liturghie se săvârșea în cadrul cinei după ce se mânca. Și aceasta din cauza că s-a preluat din tradiția apostolică, vroiau ca să asemene liturghia, Euharistia, tot mai mult cu cina cea de taină, unde ei, apostoli, împreună cu Domnul Hristos, au și mâncat mâncare, nu numai pâinea și vinul pe care le-a dat ca trup și sânge al său. Și atunci, la început, așadar, Euharistia sau împărtășania se lua după ce credincioșii gustau, mâncau. Dar cu timpul biserica a ajuns la această experiență că este mai bine. Și Părintele Șmeman are aici o explicație. Dânsul vorbește în cartea Postul cel Mare despre postul eucharistic și postul ascetic. Postul ascetic spune că este de lungă durată și ține mai mult de smerirea trupului, de o repunere a trupului, a firii într-o normalitate a viețuirii sale. Pe când postul eucharistic este un post de așteptare, este un post prin care, deci, omul, renunțând la mâncare, la băutură, stă într-o stare de așteptare pentru ca să întâmpine un moment de bucurie maximă, cum ar fi un praznic sau o întâlnire. Și în postul acesta eucharistic, întâlnirea de fapt este și praznicul, totodată întâlnirea cu Domnul Hristos. Apoi, o altă pregătire este curăția corporală. Cei care se pregătesc de Sfânta Liturghie, preotul, diaconul, precum și credincioșii, trebuie să fie curați, să-și spele trupul, de asemenea și hainele, să nu fie hainele rupte pe ei, să... nu e neapărat necesitate ca să fie de cele mai bună calitate sau să fie extravagante sau să fie din materiale, pentru că de multe ori ne gândim și așa, mulți credincioși sunt atât de săraci și n-au ce mânca și noi ne îmbrăcăm ca preoți în veșminte de nu știu de care fel și, nu, într-adevăr, un veșmânt preoțesc este și scump până la urmă. Explicația este, facem veșmintele acestea scumpe că aducem lui Dumnezeu ca dar până la urmă, dar oricum, și dacă nu avem posibilitatea să purtăm veșminte de cea mai înaltă calitate, măcar să fie curate, să fie elegante pe noi, pe slujitorii bisericii, să nu fie șifonate, să nu fie pătate, și dacă sunt foarte învechite, ele să fie arse, pentru că totuși au fost folosite într-un mediu liturgic și de multe ori s-a săvârșit cu ele Sfânta Liturghie, deci nu se pot arunca în orice loc ca să fie profanate. Și atunci soluția cea mai bună este ca să fie arse, dar ele trebuie să fie curate. De asemenea, părul preotului să fie pieptănat, gura să fie spălată și a preotului și a credincioșilor. Și aici aș vrea să accentuez un lucru. Există și un curent în Biserica Ortodoxă când duhovnici opresc pe credincioși să nu se spele pe gură înainte de a veni la biserică când se împărtășesc, ca nu cumva să înghită apă sau, nu știu, pastă de dinți, în fine. Nu cred că este un lucru normal. Trăim într-o societate în care cultura vremii în care trăim cere lucrurile acestea. Cum a firește, când te speli pe gură, nu bei apa cu pasta de dinți, că o scui pe afară și moleculele de apă pe care le bei în gură nu cred că se împotrivesc Domnului Hristos care intră în tine prin Sfânta Împărtășanie. Dar cred că este o necinste adusă Sfintelor Taine ca să te apropii cu gura nespălată și poate câteodată urât mirositoare. Și atunci, acum asta ar trebui să intre tot așa într-o pregătire reală și realistă a preotului care slujește și a credinciosului care se împărtășește, deci în pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie. De asemenea, unghiile să fie tăiate.
Astea sunt toate lucruri care țin până la urmă de un minim bun simț și da, de o igienă și comună, nu neapărat de o pregătire foarte specială pentru Sfânta Liturghie.
Astea țin și de respectul pe care un om îl are față de propria sa persoană, față de trupul sau față de... Bineînțeles că nu trebuie exagerate cu aceste lucruri, pentru că nici față de trup nu avem voie, cum ne învață Sfinții Părinți, să purtăm o grijă exagerată. Oricum, deci această pregătire este necesară și din punct de vedere sufletesc și din punct de vedere trupesc, dar cea mai importantă pregătire, până la urmă, este slujba Sfintei Liturghii. Și aici, de ce spun acest lucru? Spun acest lucru pentru că în cadrul Sfintei Liturghii există anumite rugăciuni care ne pregătesc pentru Sfânta Împărtășanie și care, sau din conținutul cărora reiese și ideea comunitară a Sfintei Împărtășanii, precum și toate, să zic, foloasele pe care le luăm atât preoții cât și credincioșii din Sfânta Împărtășanie, dar și însăși structura liturghiei este o pregătire. De aceea credincioșii trebuie să participă, atât preotul, și firește, preotul participă la toată Sfânta Liturghie, că el o slujește, dar și credincioșii ar trebui să fie prezenți deja de la începutul liturghiei, pentru că structura ritului liturgic este o pregătire în sensul împărtășaniei. Și aici aș vrea să citesc doar un exemplu sau două despre, din ce v-am spus, deci rugăciunile. Este a doua rugăciune pentru cei credincioși pe care preotul o rostește înaintea heruvicului, în cadrul căreia zice următorul lucru: și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi, adică credincioșilor, este o rugăciune pe care o rostește preotul. Prima parte a rugăciunii se referă la preot și acum a doua parte se referă la credincioși. Deci și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără de osândă să se împărtășească cu sfintele taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Asta este primul text și al doilea text, deci a doua rugăciune pe care aș vrea să, sau prin care aș vrea să exemplific faptul că însăși liturghia este o pregătire pentru această împărtășire comunitară cu sfintele taine, este rugăciunea de dinainte de Tatăl nostru, pe care tot așa preotul o rostește astăzi, în zilele noastre, din păcate, în taină, și care sună așa: ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, îți încredințăm toată viața și toată nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și cu umilință cădem înaintea ta, învrednicește-ne să ne împărtășim, având cuget curat, cu cereștele și înfricoșătoarele tale tainele acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre certare sau spre osândă. Deci cred că este concludent că însăși liturghia, structura liturghiei este cea mai bună pregătire, bine, firește și pe lângă celelalte pe care le-am spus, dar cea mai importantă până la urmă rămâne ca pregătire pentru împărtășanie, chiar slujba și rugăciunile din cadrul Sfintei Liturghii.
Am vorbit așadar despre pregătirea pentru Sfânta Liturghie, pregătirea duhovnicească, morală, cum este numită ea în manualele de liturgică și pregătirea trupească. Săptămâna viitoare continuăm să vorbim despre aceeași taină centrală a Bisericii, despre Euharistie, despre Sfânta Liturghie, alături de Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Părinte, vă mulțumesc pentru prezență. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Paul Siladi. Numai bine! Oh!
Dumnezeu.